News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวว่ารับไม่ได้ที่บางประเทศในสหภาพยุโรปจะไม่รับผู้ลี้ภัยด้วยเหตุผลเพียงว่าคนเหล่านี้เป็นชาวมุสลิมและที่ฟิลิปปินส์ชาวมุสลิมหัวรุนแรงทางใต้ของประเทศแหกคุกและปล่อยตัวผู้สนับสนุนกลุ่มรัฐ IS ออกจากคุกนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย35รายจากการโจมตีชาวเคิร์ดทางตอนเหนือของซีเรียโดยกองทัพอากาศของตุรกีนอกจากนั้นเรายังมีรายงานพิเศษจากรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งมีการจัดงานครบรอบ100ปีการเสด็จของเจ้าฟ้ามหิดลกรมหลวงสงขลานครินทร์พระบรมราชนกเพื่อเริ่มส่งศึกษาวิชาแพทย์และสาธารณสุขศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามเรื่องราวพฤติกรรมของลิงชิมแปนซีว่ามีความเหมือนและสะท้อนถึงวิวัฒนาการมนุษย์อย่างไรครับกลับเริ่มที่ประเทศเยอรมนีนะครับนางอังเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีกล่าวว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบางรายจะปิดกั้นไม่ให้ผู้อพยพเดินทางเข้าประเทศเพียงเพราะคนเหล่านี้เป็นชาวมุสลิมนะครับเธอกล่าวว่าเป็นเรื่องของแต่ละประเทศที่ต้องรับในส่วนที่ทำได้และช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศและเธอคิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดหากใครคิดว่าไม่ต้องการรับชาวมุสลิมแม้ว่าคนเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับเจ้าหน้าที่เยอรมนีคาดว่าในปีนี้เยอรมนีจะรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศจำนวนทั้งหมดถึง 300,000 คนโดยที่คนเหล่านี้ส่วนมากแล้วมาจากอัฟกานิสถานอิรักและซีเรียซึ่งความปลอดภัยของคนเหล่านี้ถูกคุกคามด้วยสงครามภายในประเทศและการก่อการร้ายของชาวมุสลิมหัวรุนแรงนะครับนางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวว่าต้องการให้มีการใช้ระบบโควต้าแบ่งผู้ลี้ภัยเหล่านี้ไปในหมู่ประเทศสมาชิก EU 28แห่งอย่างไรก็ตามมีหลายประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับระบบการจัดโควต้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในยุโรปตะวันออกซึ่งมีผู้นำชาตินิยมประเทศเหล่านี้ต่อต้านการรับผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลางและเอเชียใต้นะครับตัวอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีของประเทศเช็กหรือสาธารณรัฐเช็กกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าตนนั้นไม่ต้องการให้เกิดชุมชนชาวมุสลิมขนาดใหญ่ในประเทศของตนโดยเห็นว่าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นจะเป็นปัญหานะครับเขาบอกด้วยว่าการตัดสินใจขอรับผู้ลี้ภัยในแต่ละประเทศนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลของแต่ละประเทศควรตัดสินใจเองครับและมาที่เรื่องความขัดแย้งบริเวณซีเรียนะครับกลุ่มกบฏซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนโดยตุรกีควบคุมพื้นที่ชุมชนได้4แห่งและเมืองอีก1แห่งโดยยึดคืนจากกลุ่มเคิร์ดทางตอนเหนือของซีเรียท่ามกลางการโจมตีทางอากาศของตุรกีซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย35รายนะครับหน่วยงานสังเกตการที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษ Syrian Observatory for Human Rights กล่าวว่ามีผู้คน20คนนะครับที่ถูกสังหารที่หมู่บ้านจูบาลคูซาและมีผู้บาดเจ็บอีก50รายในบริเวณดังกล่าวขณะเดียวกันกลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights บอกว่าในการโจมตีทางอากาศอีกครั้งหนึ่งได้สังหารประชาชน15รายและทำให้มีผู้บาดเจ็บอีก20คนที่เมืองอัลอามานานะครับแต่ว่าข้อมูลของทหารตุรกีนั้นบอกว่าไม่มีผู้เสียชีวิตที่เป็นประชาชนและว่าผู้ก่อการที่เป็นกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดนั้นเสียชีวิต25คนในการโจมตีดังกล่าวนะครับก องทัพของตุรกีบอกว่ามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องประชาชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนะครับสื่อของตุรกีกล่าวด้วยครับว่านักรบของชาวเคิร์ดที่ถูกสังหารเป็นผู้ก่อการร้ายครับและที่ฟิลิปปินส์นะครับชาวมุสลิมหัวรุนแรงที่สนับสนุนกลุ่มรัฐอิสลาม IS ร่วมกันแหกคุกในทางใต้ของฟิลิปปินส์และสามารถปล่อยตัวนักโทษทั้งหมด23คนโดยที่8คนนั้นเป็นนักโทษที่มีความคิดอุดมการณ์สุดโต่งและเป็นผู้สนับสนุน IS นะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ก่อการอย่างน้อย20คนที่มีอาวุธหนักโดยพวกเขาบุกเข้าคุกที่เมืองมาราวีในวันเสาร์กลุ่มดังกล่าวที่ปฏิบัติการครั้งนี้ชื่อกลุ่มมาอุดและสามารถปล่อยตัวผู้ร่วมอุดมการณ์ได้8รายและนักโทษนอกกลุ่มอีก15คนเป็นอย่างน้อยนะครับก่อนหน้านี้นักโทษ8รายจากกลุ่มดังกล่าวนั้นเพิ่งโดนทหารจับได้ครับกลุ่มมาอุดนั้นเป็นกลุ่มหัวรุนแรงและมักจะใช้ธงสีดำซึ่งเป็นธงของกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับมาที่สหรัฐกันต่อครับโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์และตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีที่จะมีการเลือกตั้งปลายปีนี้ขณะนี้พยายามหาเสียงดึงดูดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันแต่เกิดขึ้นในจุดที่ไม่น่าจะมีประชากรกลุ่มนี้มากนักกล่าวคือที่การปราศัยหาเสียงกับคนขาวนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์ปราศัยขอคะแนนจากชาวแอฟริกันอเมริกันที่การปราศัยในวันเสาร์ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในรัฐไอโอวานะครับและเขาโจมตีนางฮิลลารี คลินตันคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตด้วยว่าเธอนั้นเป็นบุคคลที่เกลียดชังผู้อื่นอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควรโดยชี้ให้เห็นถึงการดูดายของเธอต่อความทุกข์ยากของชาวแอฟริกันอเมริกันและชาวฮิสแปนิกหรือว่าผู้ที่มีเชื้อสายลาตินอเมริกานะครับในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนไม่นานนี้ข้อมูลชี้ให้เห็นว่านางฮิลลารี คลินตันนั้นมีคะแนนนำห่างโดนัลด์ทรัมป์อย่างมากในกลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นคนผิวสีและชาวฮิสแปนิกซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่เติบโตเร็วสำหรับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนะครับขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้มีคะแนนนำห่างมากในกลุ่มคนขาวโดยที่นักวิเคราะห์การเมืองบอกนะครับว่าความพยายามของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะดึงเสียงคนกลุ่มน้อยมาก็เพื่อว่าอยากจะลดความนิยมของฮิลลารี คลินตันในกลุ่มคนผิวสีและฮิสแปนิกและอาจหวังด้วยนะครับว่าเขาอาจจะได้รับการสนับสนุนจากสตรีและชาวรีพับลิกันสายกลางซึ่งตอนนี้อาจจะโอนเอียงไปชอบนางคลินตันเพราะว่าคนกลุ่มนี้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเหยียดสีผิวนะครับตั้งแต่ช่วงแรกของการหาเสียงโดนัลด์ทรัมป์นั้นเคยเรียกคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายจากพรมแดนเม็กซิโกว่าเป็นผู้ก่อคดีข่มขืนและเป็นอาชญากรเขายังได้เรียกร้องตลอดมาให้มีการสร้างกำแพงทางใต้ของสหรัฐเพื่อไม่ให้ผู้อพยพข้ามแดนมาจากเม็กซิโกโดยย้ำด้วยว่าเม็กซิโกจะเป็นผู้จ่ายเงินค่าสร้างกำแพงดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีเสียงอ่อนลงและปรับท่าทีในเรื่องการเนรเทศบุคคลเข้าเมืองผิดกฎหมาย11ล้านคนออกจากสหรัฐคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการแต่สำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณนิตยามาพึ่งผงครับ
ค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สมีข่าวพิเศษนะคะว่าอิรักจะขายน้ำมันผ่านอิหร่านถ้าเจรจากับชาวเคิร์ดไม่สำเร็จรัฐบาลอิรักกำลังพิจารณาการขายน้ำมันดิบผ่านอิหร่านถ้าการเจรจากับชาวเคิร์ดในประเทศซึ่งมีการปกครองตนเองเกี่ยวกับการแบ่งปันรายได้จากการขายน้ำมันไม่สำเร็จนะคะรัฐวิสาหกิจการตลาดน้ำมันของอิรัก จะเริ่มการเจรจากับรัฐบาลท้องถิ่นชาวเคิร์ดซึ่งคาดว่าอาจจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอิรักเป็นผู้ผลิตน้ำมันส่งออกรายใหญ่เป็นที่สองของโอเปกผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดคือซาอุดิอาระเบียค่ะภูมิภาคเคอร์ดิสถานในอิรักซึ่งมีการปกครองตนเองผลิตน้ำมันดิบได้วันละ 500,000 บาร์เรลและนำออกขายผ่านตุรกีนะคะอิรักอาจให้ส่งส่วนแบ่งของตนซึ่งเท่ากับวันละ 150,000 บาร์เรลให้ขายกับอิหร่านแทนค่ะและเมื่อวันที่1สิงหาคมกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระงับการออกวีซ่า EB1ให้กับชาวจีนและอินเดียจนกว่าจะเริ่มปีงบประมาณใหม่ในวันที่1ตุลาคมศุกร์นี้นะคะทั้งนี้เพราะโควต้าของผู้ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้จากประเทศทั้งสองเต็มแล้วสำหรับปีนี้ค่ะวีซ่า EB1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่มีความสามารถเป็นพิเศษในทางศิลป์วิทยาศาสตร์และธุรกิจนักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้บริหารธุรกิจระหว่างประเทศนะคะและโควต้าสำหรับปีคศ2016นี้ถูกจำกัดไว้ที่ 40,135 คนโดยจะไม่มีคนจากประเทศใดได้ส่วนแบ่งโควต้านี้มากกว่า 7% วีซ่า EB1 เป็นที่แสวงหาเพราะสามารถได้บัตรเขียวหรือกรีนคาร์ดได้ในเวลาไม่ถึง1ปี EB1 บางประเภทนั้นไม่ต้องมีสปอนเซอร์สำหรับการขอใบเขียวด้วยซ้ำไปค่ะและนักวิทยาศาสตร์อินเดียคิดค้นต้นไม้แผงรับแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ทรีขึ้นมาเพื่อประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งแผงรับแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้านะคะต้นไม้นี้คือโครงเหล็กที่ติดตั้งแผงรับแสงอาทิตย์ตามกิ่งที่แยกออกไปดาวจิตสิงเบดีหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ที่สภาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมในกรุงนิวเดลีเปรียบเทียบให้ฟังนะคะว่าโซลาร์ทรี1ต้นใช้เนื้อที่ในการติดตั้งราวๆ4ตารางเมตรในขณะที่การติดตั้งแผงรับแสงอาทิตย์เป็นแถวอย่างที่ทำกันทุกวันนี้ต้องใช้พื้นที่400ตารางเมตรที่ดินเป็นทรัพยากรหายากในอินเดียค่ะและนักวิทยาศาสตร์คาดว่าต้นโซลาร์ทรี1ต้นจะผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัยได้5หลังคาเรือนด้วยกันอินเดียเป็นผู้ปล่อยแก๊สเรือนกระจกพืชรายใหญ่เป็นที่3ของโลกและให้คำมั่นไว้นะคะว่าจะลดการปล่อยแก๊สดังกล่าวให้ได้1ใน3เทียบกับระดับปีคศ2005ภายในปีคศ2030ค่ะกลับไปที่สหรัฐนะคะข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาเมื่อเร็วๆนี้แสดงให้เห็นว่ามีผู้หญิงทำงานในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ลดลงมาอยู่ที่ 25% จากระดับสูงสุด 36% ในปีคศ1991องค์กรที่ไม่มุ่งหวังกำไรแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กจึงร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีจัดตั้งโครงการฤดูร้อนสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียนระดับมัธยมปลายเป็นเวลา7สัปดาห์ขึ้นมาโครงการที่ว่านี้เรียกชื่อว่า Girls Who Code นะคะคาดกันว่าภายในปีคศ2024หรือประมาณ8ปีข้างหน้าจะมีงานคอมพิวเตอร์4,400,000ตำแหน่งในสหรัฐและคาดกันว่าจะหาคนมาทำงานไม่ได้ครบโดยประมาณ1,000,000ตำแหน่งนั้นจะหาคนมาทำไม่ได้ค่ะและส่งท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะโคลินแคปเปนิกนักเล่นฟุตบอลอเมริกันในตำแหน่งควอเตอร์แบ็กของทีมซานฟรานซิสโก 49ers กำลังเป็นข่าวเพราะในการเล่นเกมเมื่อวันศุกร์กับทีมกรีนเบย์แพ็คเกอร์สซึ่งเป็นการเล่นก่อนเปิดฤดูกาลแข่งขันเขาไม่ลุกยืนขึ้นเมื่อมีการเล่นเพลงชาติซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาเขาอธิบายเหตุผลในการให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาว่าเขาจะไม่ยอมยืนแสดงความเคารพธงชาติของประเทศที่กดขี่คนผิวดำและผิวสีและว่าสำหรับเขาการกระทำดังกล่าวมีความสำคัญกว่ากีฬาฟุตบอลและเขาไม่สามารถแสดงความเห็นแก่ตัวด้วยการไม่ให้ความสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตตามถนนในขณะคนที่น่าจะมีส่วนไม่ต้องรับผิดชอบใดๆค่ะโค ฆษกของสมาคมฟุตบอลอเมริกัน NFL มีถ้อยแถลงว่าผู้เล่นได้รับการสนับสนุนให้ยืนแสดงความเคารพธงชาติแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องยืนขึ้นเช่นนั้นส่วนโค้ชชิปเคลลี่ของทีมบอกว่าโคลินมีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นได้ในฐานะที่เป็นพลเมืองอเมริกันโคลินแคปเปอร์นิกควอเตอร์แบ็กของทีมฟุตบอลซานฟรานซิสโก 49ers เป็นผู้มีเลือดผสมบิดามารดาซึ่งเป็นคนผิวขาวเลี้ยงเขาเป็นบุตรบุญธรรมค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Twitter นั้นเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้ว่าได้ปิดบัญชีที่สงสัยว่าเผยแพร่อุดมการณ์สุดตรงมากกว่า 300,000 บัญชีซึ่งเข้าใจกันว่าส่วนหนึ่งนั้นมาจากความกดดันจากชาติตะวันตกที่พยายามสกัดกั้นการสื่อสารติดต่อของกลุ่มก่อการร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าเวลานี้กลุ่มก่อการร้ายหันมาใช้แอปที่เรียกว่า Telegram อย่างแข็งขันมากขึ้นแอปนี้เอื้ออำนวยต่อกลุ่มก่อการร้ายอย่างไรบ้างเมดี้เจดิเนียผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ในสัปดาห์ที่แล้วฝรั่งเศสและเยอรมนีกล่าวว่าต้องการให้มีการปราบปรามแอป Telegram ทั่วทั้งทวีปยุโรปและจะนำเรื่องนี้เสนอต่อคณะผู้นำของสหภาพยุโรปหรือ EU ในไม่ช้านี้นะคะเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศกล่าวว่ากลุ่ม IS ใช้Telegram ในการวางแผนโจมตีเมื่อเร็วนี้ค่ะ Telegram ซึ่งมีผู้ใช้ในขณะนี้มากกว่า100ล้านรายกล่าวว่าไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดสุดโต่งในช่องคุยสาธารณะแต่ไม่ติดตามตรวจสอบสำหรับช่องส่วนบุคคลช่องส่วนบุคคลของ Telegram นี้เป็นช่องลับและเข้ารหัสนะคะมูฮัมหมัดเรซาจามชีดนักวิเคราะห์ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ในอิหร่านบอกว่าแอป Telegram เป็นทางเลือกดีที่สุดสำหรับพวก IS เพราะจะติดตามร่องรอยผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ได้ยากมากบริษัทแบรนด์ศึกษาการใช้ Twitter เมื่อเร็วนี้และพบว่าในจำนวน23ล้านทวีตเป็นภาษาอาหรับผู้สนับสนุนกลุ่ม IS ทวีตมากกว่าฝ่ายตรงข้ามโดยเฉลี่ยแล้วราวๆ 50% ค่ะกลุ่ม IS และนักต่อสู้ของกลุ่มและผู้สนับสนุนใช้ Twitter ในการส่งข้อความและหาสมาชิกใหม่อย่างเปิดเผยนะคะและเมื่อ Twitter ปิดบัญชีผู้ใช้มากกว่า 300,000 รายการหันไปใช้ Telegram จึงเป็นทางเลือกทางเดียวสำหรับกลุ่ม IS นักวิเคราะห์ผู้นี้ให้ความเห็นไว้นะคะกลุ่ม IS เริ่มใช้ Telegram ในการโฆษณาชวนเชื่อในเดือนกันยายนศกก่อนไม่นานหลังจากที่ Telegram ประกาศบริการช่องส่วนบุคคลที่เป็นช่องลับไมเคิลเอสสมิธนักวิเคราะห์ต่อต้านการก่อการร้ายในสหรัฐกล่าวว่าการสื่อสารติดต่อที่เข้ารหัสในหมู่ผู้ก่อการร้ายเป็นความท้าทายต่อเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงอย่างมากเพราะจะติดตามกิจกรรมของกลุ่ม IS ได้ยากมากขึ้นค่ะนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวต่อไปว่าข้อดีของ Telegram อีกข้อหนึ่งคือกลุ่ม IS สามารถเขียนบล็อกได้ยาวมากกว่าการใช้ Twitter และยังส่งข้อความออกไปโดยไม่ต้องอาศัยเว็บไซต์ใดๆเป็นโฮสต์ให้นะคะแต่จุดด้อยของ Telegram ก็มีเพราะกลุ่ม IS หาสมัครพรรคพวกไม่ได้ง่ายๆเหมือนใช้ Facebook และ TwitterJM Berger นักวิจัยในโครงการลัทธิสุดโต่งที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันบอกว่าด้วยเหตุนี้กลุ่ม IS จึงกำลังเร่งเร้าให้ผู้สนับสนุนไปสร้างบัญชีขึ้นใหม่ใน Twitter กันค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังครับช่วงต่อไปเรามีรายงานมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับพักสักครู่เดียวครับ Direct from Washington The Voice of America VOA กับทางการท้องถิ่นของรัฐแมสซาชูเซตส์และชาวอเมริกันในเมืองกลาวสเตอร์ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีการเสด็จถึงรัฐแมสซาชูเซตส์ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลกรมหลวงสงขลานครินทร์พระบรมราชนกและเปิดเส้นทางตามรอยพระยุคลบาทณสถานที่ทรงประทับครั้งแรกเพื่อรักษาความทรงจำและสืบทอดหน้าประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจของทั้งสองประเทศนะครับคุณพินิจการตุลาชมส่งรายงานเรื่องนี้มาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ครับ Voice of America VOA Washington และตอนนี้เรื่องราวจากรัฐแมสซาชูเซตส์พร้อมแล้วนะครับเชิญติดตามได้จากคุณพินิจการตุลาชมครับ
All of our organizers will now unveil the historic plaque
ครับพิธีเปิดแผ่นป้ายจารึกเพื่อบันทึกเรื่องราวการเสด็จถึงรัฐแมสซาชูเซตส์เป็นครั้งแรกของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลกรมหลวงสงขลานครินทร์พระบรมราชชนกเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2459ณสถานที่ซึ่งเคยเป็นโรงแรมที่ประทับแห่งแรกเมื่อ100ปีก่อนบริเวณริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกที่เมืองกรอสเตอร์เมืองพักตากอากาศและชุมชนชาวประมงฝั่งตะวันออกของรัฐแมสซาชูเซตส์มีความหมายสำคัญต่อชาวไทยและชาวอเมริกันที่เดินทางไปร่วมงานครับเพราะนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่ชาวชุมชนไทยในรัฐแมสซาชูเซตส์โดยมูลนิธิสถานที่พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือ The King of Thailand Birthplace Foundation หรือ KTBF ร่วมกับเทศบาลเมืองกลอสเตอร์และทางการรัฐแมสซาชูเซตส์จัดกิจกรรมร่วมรำลึกเก็บรักษาประวัติศาสตร์สำคัญเมื่อศตวรรษก่อนให้ยังยืนต่อไปแล้วอย่างสะท้อนถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสองประเทศอีกด้วย
And today marks the 100th anniversary. We're proud of Gloucester. We're proud that he was living here.
คุณวารินกริลแมนสมาชิกสภาเมืองกลอสเตอร์บอกว่าชาวเมืองกลอสเตอร์มีความภาคภูมิใจที่พระองค์เสด็จมาประทับที่นี่เป็นครั้งแรกและทรงพระเกษมสำราญในทุกครั้งของการเสด็จมาประทับที่กลอสเตอร์หลังจากนั้นเธอบอกด้วยว่ามีความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำหลายๆด้านทั้งการสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐด้านการสาธารณสุขและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์อันแสนวิเศษของชาวเมืองกลอสเตอร
์In terms of relationships between Thailand and the United States in public health, and how honored we are at the city of Gloucester that he was a special part in our history.
นอกจากที่เมืองกลอสเตอร์แล้วในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองวาระ100ปีการเสด็จถึงรัฐแมสซาชูเซตส์ทางคณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดร่วมกับมูลนิธิ KTBF ได้จัดการประชุมเสวนาเชิงวิชาการด้วยการรวบรวมและสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงเป็นผู้วางรากฐานการสาธารณสุขและการแพทย์ของไทยโดยมีบุคลากรชาวไทยจากองค์กรด้านการแพทย์ในอเมริกาและจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทยถึง4แห่งคือมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งตัวแทนร่วมงานและนำเสนอความก้าวหน้าทางการแพทย์ของไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์อัยรักษ์รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาษาไทยเกี่ยวกับการเดินทางมาในครั้งนี
้ครั้งนี้ก็มีการนำเสนอผลงานครับก็แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เราได้ยึดถือพระปณิธานของพระองค์นะครับโดยเฉพาะปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่เราที่ทุกคนตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บุคลากรหรือนักศึกษาเราจะใช้คำว่าประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งซึ่งเป็นคำที่พระองค์ทรงเขียนบอกไว้นะครับว่าถ้าจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องประโยชน์เพื่อนมนุษย์มาก่อนที่จะเป็นประโยชน์ส่วนตัวนะครับ
ขณะที่นายแพทย์สกอตต์โพโดสกี้จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอกว่าการได้เห็นผู้คนได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านในการช่วยยกระดับการแพทย์และการสาธารณสุขในเมืองไทยและในเอเชียนั้นถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก
So it was really an honor to see people inspired by his legacy and to see the role of Thailand and Asia and how that relates to the global health it was a wonderful
เช่นเดียวกับศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมขชินธรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่เดินทางไปร่วมงานบอกว่า
คือผมว่าก็เป็นหนึ่งก็เป็นความโชคดีนะว่าตอนที่ท่านเสด็จมาที่บอสตันเนี่ยนะครับหนึ่งพระองค์ท่านก็ได้มาเจอกับสมเด็จพระบรมราชชนนีที่นี่นะฮะแล้วก็มาได้แต่งงานนะครับแล้วก็ประสูติพระราชโอรสคือพระบาทเจ้าหัวที่นี่นะซึ่งอันนี้ผมว่ามันยิ่งทำให้เกิดมีเหมือนเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างนี้คือประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่เคยมีกษัตริย์เพราะฉะนั้นผมว่าการที่จะมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งมาประสูติที่นี่นะฮะและเป็นแล้วต่อมาเห็นชัดเจนว่ากษัตริย์องค์นี้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งอุทิศเวลาพระวรกายเวลาเนี่ยให้กับคนไทยในการพัฒนาประเทศไทยต่างๆเนี่ยมากมายเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่คนอเมริกันส่วนใหญ่ก็ภาคภูมิใจนะ
การเสด็จรัฐแมสซาชูเซตส์เพื่อทรงศึกษาด้านการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในนครเคมบริดจ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนั้นไม่เพียงจะทำให้พระองค์ท่านทรงนำความรู้ไปยกระดับและพัฒนาวงการสาธารณสุขและการแพทย์ของไทยในเวลาต่อมาแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้รัฐแมสซาชูเซตส์โดยเฉพาะที่นครเคมบริดจ์มีความเกี่ยวเนื่องและผูกพันกับชาวไทยอย่างแนบแน่นในฐานะนครแห่งพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงประสูติที่โรงพยาบาลเมาท์ออลเบิร์นที่นครแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2470ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแมสซาชูเซตส์ครับ
ขอบคุณมากครับคุณพินิจการครับครับส่งท้ายวันนี้ครับนักวิจัยอเมริกันพบว่าลิงชิมแปนซีมีพฤติกรรมในการร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขันหรือเผชิญหน้ากันนะครับนักวิจัยจาก Yerkes National Primate Research Center ในนครแอตแลนตารายงานผลการศึกษาในวารสาร Proceedings of the National Academy of Science ซึ่งได้พบว่าลิงชิมแปนซีมีพฤติกรรมในทางร่วมมือกันแทนที่จะแข่งขันหรือประจันหน้ากันนะครับและเรื่องนี้อาจจะมีส่วนสำคัญในวิวัฒนาการและช่วยกำหนดว่าใครจะอยู่รอดซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ที่แข็งแรงที่สุดเสมอไปนะครับนักวิจัยทดลองให้กลุ่มลิงชิมแปนซีซึ่งอยู่รวมกันมีโอกาสได้รับรางวัลคืออาหารที่วางซ่อนไว้ด้านหลังของรั้วโดยลิงนั้นจะมีโอกาสเข้าถึงอาหารได้หากร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการยกคันโยก 2-3 อันและปรากฏว่าลิงชิมแปนซีพอใจที่จะช่วยกันทำงานเพื่อให้ได้รางวัลซึ่งก็คืออาหารมากกว่าเป็นการแข่งขันหรือต่างคนต่างทำแต่นักวิจัยก็ได้พบด้วยครับว่าลิงชิมแปนซีมีวิธีในการป้องกันลิงตัวอื่นที่อู้งานหรืออยากกินฟรีรวมทั้งที่มีพฤติกรรมเกรี้ยวกราดกับลิงตัวอื่นหรือแม้กระทั่งแอบขโมยอาหารด้วยตัวอย่างเช่นเมื่อมีลิงชิมแปนซีที่อู้งานเข้ามาลิงที่อยู่ร่วมแรงร่วมใจกันก็จะหาวิธีปรับพฤติกรรมโดยการหลีกเลี่ยงไม่เผชิญหน้ากับลิงตัวดังกล่าวและถ้ามีลิงตัวใดปฏิเสธไม่ยอมทำงานลิงตัวอื่นก็จะไม่ร่วมมือทำงานด้วยเหมือนกับให้สัญญาณว่าถ้าจะอดก็อดด้วยกันหรือถ้าจะอิ่มก็ต้องอิ่มด้วยกันนะครับแต่ก็มีในบางกรณีที่จ่าฝูงของลิงนั้นไม่ใช้พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการประจันหน้าและใช้ฐานะของการเป็นจ่าฝูงกดดันให้ลิงที่อู้งานต้องเข้าร่วมกับทีมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนซึ่งก็คืออาหารนักวิจัยบอกว่าพฤติกรรมของลิงชิมแปนซีที่สนับสนุนการร่วมแรงร่วมใจกันนี้คล้ายกับที่ปรากฏในมนุษย์มากและบางครั้งความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับวิวัฒนาการความร่วมมือกันนั้นมาจากการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ซึ่งในความเป็นจริงแล้วธรรมชาติรอบตัวเรานั้นเต็มไปด้วยตัวอย่างของความร่วมมือกันนับได้ตั้งแต่การร่วมมือกันของมดงานไปจนถึงปลาหวาน Killer Whales และผลการศึกษานี้จึงให้ข้อสรุปว่าลิงชิมแปนซีซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดรู้จักการหลีกเลี่ยงการประจันหน้ารวมทั้งมีการจัดการกับสมาชิกที่อู้งานและรู้ดีว่าความร่วมมือกันนั้นทำให้เกิดผลที่สำเร็จมานานแล้วนะครับ ครับแล้ววันนี้นะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington